ทุกสิ่งทุกอย่าง
เริ่มต้นที่จิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งที่เราให้เวลาการทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยกับจิตใจตัวเองเดี๋ยวเราทบทวนประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์คนอื่นที่เรารู้จักพิจารณาเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมด้วยการมีปัญหามากมีปัญหาน้อยการไม่มีปัญหาชัดเจนเลยว่าจิตใจของเขาเป็นใหญ่เป็นประธานพุทธองค์ตรัสไปว่าไม่มีศัตรูที่ไร้กาดน่ากลัวเท่ากับจิตใจตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะได้ยิ่งกว่าจิตใจตัวเองที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับตัวเองอยากเป็นเพื่อนกับตัวเองก็ต้องฝึกจิตไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดมีช้ากับช้ามากแต่ไม่มีเร็วแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามีกำลังใจก็ทำไม่มีกำลังใจไม่ทำในการที่เราจะป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้ครอบงำจิตจะฝึกให้สามารถปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏในจิตอยู่แล้วการปลุกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีการพัฒนาคุณธรรมที่มีแล้วให้เจริญงอกงามถ้าไม่ฝึกจิตในรูปแบบเห็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเป็นไปได้ยากนั้นเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจไม่ใช่เพ่งไม่ใช่บังคับแต่ไม่ใช่สบายสบายอะไรก็ได้เ มีฉันทะมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทำเมื่อเราต้องการจะรู้จะเข้าใจตัวเองเราจะไม่รังเกียจกิเลสที่เกิดขึ้นพอจะรู้จักตัวเองต้องรู้เท่าทันกิเลสการภาวนาก็เปิดเผยกิเลสของเราเพื่อเราจะเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันสิเมื่อจิตใจเผลอไปหลงอยู่กับความทรงจำหรือความคิดความปรุงแต่งจินตนาการต่างๆรู้ตัวแล้วถ้าไม่ระวังก็จะเป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเช่นความรู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายว่าไม่สามารถทำตามที่เราต้องการจะทำนั้นกิเลสชั้นหนึ่งก็ทำให้หลงกิเลสชั้นที่สองก็เกิดขึ้นเมื่อเราหายหลงก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมด้วยความพอใจด้วยความเต็มใจก็เห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นในการฝึกจิตผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นประธานในทุกๆเรื่องในชีวิตให้ฝึกให้จิตใจมีวินัยให้จิตใจอยู่ในอวาสให้จิตใจเชื่อฟังการกำหนดลมหายใจแต่เรายังไม่ถนัด สามารถใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับจิตไว้กับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือจะใช้ภาษาไทยว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นนี่พอเป็นภาษาไทยความหมายของพุทโธหรือพุทธะก็ชัดเจนมากเป็นเรื่องรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นต่อเนื่องจิตก็จะเบิกบานไปเองเราสร้างพุทธภาวะขึ้นมาในจิตใจเราด้วยความเพียรตื่นเกินไปก็ไม่ได้จะเครียดย้อนเกินไปไม่ได้มันจะหลงในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสิ่งสังเกตสิ่งพิจารณาสิ่งกำหนดสองสิ่งเท่านั้นคือหายใจเข้ากับหายใจออก แต่วิธีหนึ่งทำให้สติเรามีกำลังง่ายขึ้นมากขึ้นคือการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วง3ตอนต้นต้นต้นกลางต้นปลายลมหายใจออกเช่นเดียวกันต้นต้นต้นกลางต้นปลายแล้วก็ยังมีข้อสังเกตอีก2ข้อคือ การพักการเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกและระหว่างหายใจออกหายใจเข้าเป็น8ก็ให้มีสติกับลมหายใจกระบวนการหายใจของร่างกายโดยสังเกตทุกช่วงทุกตอนเป็นวิธีทำให้การรับรู้ทำให้สติเรา ละเอียดประณีตกว่าเดิมจดจ้องกว่าเดิมเราจะใช้เทคนิคนับลมหายใจนับ1 1 2 2ถึง5 5ถ้าไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่นับหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2ถึง6 6ถ้าไม่มีเผลอเลยก็ทำต่อ1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10เป็นเทคนิคเป็นนโยบายเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตใจกับลมหายใจแต่เราจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่มีหลายวิธีเหลือเกินสำคัญที่ตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวอาตาปิการภาวนาต้องมีสติสัมปชัญญะอาตาปิตรงกับในบทสวดมนต์อาตาปิสัมปชาโนสติมาอาตาปิคือชื่อของสัมมาวายามะความเพียรชอบการทำความเพียรอย่างพอดีพอดีกับการดำรงสติสัมปชัญญะก็คือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมหลักการไม่ลืมนโยบายไม่ลืมคำแนะนำของครูบาอาจารย์ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะก็เป็นเรื่องของปัญญาที่รู้เป้าหมายของการกระทำจุดประสงค์ของการกระทำที่ค่อยเฝ้าสังเกตว่าการทำความเพียรของเรา ดำเนินไปในทางเผากิเลสเป็นอาตาปิหรือไม่หรือว่าถึงเกินไปหย่อนเกินไปเป็นต้นสัมปชัญญะจะบอกเรื่องเป้าหมายจุดประสงค์ของการกระทำเราจะมีเครื่องตัดสินว่าใช่ไม่ใช่เอามากน้อยแค่ไหนนั้นใจเย็นไม่ขาดหวังแต่ตั้งอกตั้งใจต้องมีความเด็ดขาดในบางวาระบางโอกาสต้องมีความนุ่มนวลต้องฝึกให้จิตใจมีความภาคภูมิใจมีความสุขในการกระทำ